Qalampirdan gapiramiz. 2021-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekiston bo'yicha jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan eng ommalashgan yengil avtomobillar turi va soni ma'lum qilindi. Qo'mita xabariga ko'ra, avtomobillar turi va soni quyidagicha ko'rinish oldi. Nexia 637547 dona, Damas 429404 dona, Matiz 288685 dona, Lacetti 282929 dona, Cobalt 267948 dona. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.